Zadnja oddaja Ultrazvok, v kateri smo z družinsko zdravnico iskali odgovor na vprašanje pacijentov, zakaj se mi tako zelo vrti, je naletela na pozitiven in negativen odmev. Odzivi in opozorila na oddajo so pokazali, da so v delu strokovne in tudi širše javnosti prisotne nekatere zmote o vrtoglavici. Na nje odgovarja nevrolog Igor Rigler z nevrološke klinike v Ljubljani.
Ultrazvok.
Vrtoglavica. Drugič, tokrat z nevrologom Igorjem Riglerjem z nevrološke klinike UKC Ljubljana. Pozdravljeni, doktor Rigler.
Lep pozdrav.
Začniva z osnovami. Kaj je vrtoglavica?
Vrtoglavico ni enostavno definirati, ker je to en dežnik za simptome, ki jih navajajo oziroma občutijo pacienti, pod katerimi pa se skriva, jaz verjamem, zelo pestro zaznavanje različnih občutkov, katerim skupno je to, da človek nekako ne čuti tla pod nogami, ima občutek, da težko stoji, da se mu tla majajo, da bo padel, da ni ravno popolnoma zbran, natančen, morda da je omotičen, da se svet vrti okrog njega. Skratka, to vrtoglavico je zelo težko definirati, pojem sam po sebi ni natančen in to, kar pacienti čutijo, je verjetno zelo različno, ampak to, kar sem opisal, nekako predstavlja ta termin.
Kaj pa je največkrat vzrok za vrtoglavico, kaj jo povzroči?
Za tisto pravo vrtoglavico, ko imajo pacienti občutek bodi si, da se svet vrti okrog njih ali pa da se svet maje oziroma da so nestabilni, pa sploh, če to nastane zelo na hitro, je v 90% razlog okvara notranjega ušesa. Se pravi, v našem notranjem ušesu imamo poleg centra za sluh oziroma organa za sluh tudi ravnotežni aparat in ta ravnotežni aparat je v 90% vzrok za vrtoglavico. V 10% gre pa za nevrološke vzroke. Se pravi, so nevrološki vzroki bistveno redkejši.
In s katerimi vrtoglavicami se vi največkrat srečate pri svojem delu?
Z obojimi, tako ušesnimi kot nevrološkimi, namreč k nam pridejo pacienti, ki imajo sum na nevrološko pogojeno vrtoglavico in če mi hočemo opredeliti, ali ima pacient vrtoglavico zaradi okvare možganov, potem moramo dobro poznati najpogostejšo vrtoglavico, to je vrtoglavica z ušesnega izvora. Tako da k nam prihajajo pacienti z eno in drugo pod obliko, ampak glede na pogostnost, kot sem prej rekel, spet tudi v nevrološkem ambulanto največkrat zahajajo bolniki, ki imajo primarno ušesno pogojeno vrtoglavico.
Vrtoglavica je torej zelo pogost znak in pa simptom. Med odzivi na prvo oddajo o vrtoglavici je bil tudi ta, da vrtoglavica ni znak ali pa simptom obrabe v vratnem delu hrbtenice.
S tem odzivom bi se pa osebno popolnoma strinjal. To je po mojem trdnem prepričanju in tudi prepričanju terciarnih specialistov, ko smo se pogovarjali recimo v Nemčiji ali pa drugje po Evropi, kjer se poglobljeno ukvarjajo z vrtoglavico. Skratka, to prepričanje je tako, da obraba vratne hrbtenice ali pa mišic ali pa kit oziroma veziva v vratni hrbtenici, tudi recimo otesnitev korenin, ki izhajajo iz vratne hrbtenjače, to nikoli ni razlog za vrtoglavico. Se pravi, vrtoglavica je občutek, ki se dogaja v glavi. Torej nad nivojem hrbtenjače in kakršnekoli spremembe v tem predelu, razen če ne gre za, mi temu rečemo, stenozantno mielopatijo oziroma ukleščenje hrbtenjače, zaradi katere potem pacient nima občutka, v kakšnem položaju se nahajajo njegove noge, takrat, ko hodi in ima posledično zaradi tega vrtoglavico, kar pa je v osnovi zelo redko. To je edini primer, kdaj se lahko občutek vrtoglavice zaradi okvare vratne hrbtenjače, ne pa hrbtenice, pojavi, sicer pa degenerativne spremembe v vratu nimajo veze z vrtoglavcem.
Ultrazvok.
V prvi oddaji o vrtoglavici je sogovornica izpostavila položajno vrtoglavico. Za kakšno vrtoglavico gre? V medicinski literaturi piše, da je to pogosta vrsta vrtoglavice.
Ja, tako kot sem prej govoril, če je periferna ušesna vrtoglavica v 90% razlog za akutno vrtoglavico, je ta položajna vrtoglavica, ki ima sicer dolgo ime, reče se benigna paroksizmalna položajna vrtoglavica, je v približno 70% vzrok za akutno vrtoglavico ušesnega izvora. Se pravi, je to najpogostejša vrtoglavica ušesnega izvora in v bistvu najpogostejša vrtoglavica nasploh. Posledica je pa preprosto tega, da v notranjem ušesu imamo mi neke kristalne kamenčke, ki jih imenujemo otoliti, s pomočjo katerih zaznavamo oziroma notranje uho dobi informacijo o smeri gravitacijskega polja, kjer se naša glava nahaja. In če ti kamenčki se od teh dlačic, kjer bi morali biti pritrjeni, odlepijo in zaidejo drugam, konkretno v neko strukturo, ki jim rečemo polkrožni kanali, in se tam potem pod vplivom položaja glave kotalijo gor ali pa dol, levo in desno in tako dražijo ta polkrožni kanal in dajo občutek nekega vrtenja, to je potem osnovni patofiziološki razlog, zakaj do te položajne vrtoglavice pride. Je pa v imenu skrito tudi je skrita beseda benigno, kar pomeni, da ta vrtoglavica ni nevarna in da zaradi nje pacienti ne bodo umrli.
Kateri položaji pa so najbolj problematični? Kdaj pride do te vrste vrtoglavice? Kaj naredimo takrat?
Klasično se to dogaja v zgodnih jutranjih urah, ko pacienti so zaradi noči dlje časa v horizontalnem položaju, takrat se ti kamenčki otoliti naberejo točno v določenem delu nekega polkrožnega kanala v notranjem ušesu in potem, ko človek se bodi si v posli obrne ali pa hitro stane v vertikalni položaj, takrat se mu tipično naenkrat zelo močno vrti. Potem se mu pa zavrti še večkrat, tipično ob obračanju glave v ležečem položaju ali pa recimo sklanjeno naprej, ko si hoče zavezati čevlje. To so nekako taki tipični simptomi za to vrstno vrtoglavico.
Doktor Rigler, ali je vrtoglavica enako omotica ali ne? Sej že nekako odgovorim, ker rečem, kaj pa je pravzaprav omotica.
Ja, to je problematična tema, zaradi tega, ker gre za izraze, ki odražajo subjektivno zaznavanje, ki ga opišajo pacienti. Namreč, omotica naj bi bila rezervirana za simptome, ki so posledica nizkega krvnega tlaka. Se pravi, če stojiš in ti krvni tlak se zniža, potem postaneš omotičen, zaradi tega, ker možgani nimajo dovolj pretoka in kisika, pri čemer pa je problem, da nimajo samo naši veliki možgani premalo pretoka in kisika, ampak imajo tudi mali možgani in tako imenovani vestibularni centri v glavi, zaradi katerih pa mi potem tudi zaznavamo vrtoglavico. Se pravi, omotica je pa malo bolj širši simptom, ki primarno, kot sem rekel, je posledica premajhnega pretoka krvi skozi možgane. Pacienti imajo ob tem simptomu lahko tudi tisto pravo vrtoglavico, zraven pa imajo še številne druge težave, kot so nezbranost, težko najdejo besede, težko prave misli, nekoordinacijo v prostoru, zaspanost, utrujenost, občutek, da bodo izgubili zavest. Tako da načeloma ne bi omotica opisovala nekaj drugega kot pravo vrtoglavico, pri čemer mi je bilo pa zelo zanimivo, da sem enkrat enega subspecialista v Ameriki poslušal, ki je razlagal, da on se ukvarja konkretno z vrtoglavico in je rekel, da ne zgublja časa v ambulanti s tem, da proba definirati, ali je to omotica ali vrtoglavica, ampak ima on nabor mnogo drugih vprašanj, s katerimi proba predeliti, kaj se s pacientom natančno dogaja, ker, kot je rekel, je to čist preveč subjektivno.
Pogosta omotica, kaj ne, je tista, ko na hitro zjutraj vstanemo iz postelje in nam že s tem pade pritisk.
Ja. Recimo, ali pa če dolg časa stojimo v toplem, zatohlem prostoru, če smo nekaj pojedli, pa nas črvinči v želodcu, pa nam je vroče, pa se potimo, to je v bistvu tista omotica. Ja, ortostatska, zakaj se reče ortostatska, zaradi tega, ker omotice, razen če nimaš neko hudo motnjo, ki ti močno znižuje krvni tlak, kot je na primer sepsa ali pa da krvaviš, potem pri normalno zdravem človeku se te omotice oziroma hipoperfuzija možganov pojavlja samo v vertikalnem položaju in zaradi tega govorimo, da je ta simptom vezan na vertikalni položaj, kar pomeni, da je ortostatski simptom. Namreč v stoječem položaju se nam kri prerasporedi po telesu, bistveno več krvi zaide v noge, kakor v glavo in to je nek tak locus minoris položaj, v katerem se ta motnja cirkulacije možganov lahko demarkira.
Ultrazvok.
Doktor Rigler, vrniva se k vrtoglavici. Ta lahko traja nekaj sekund, minut, nekaj ur, nekaj dni. Ali vrtoglavica lahko pride v neko dolgotrajno težavo, ki pa človeka spremlja dalj časa?
Ja, seveda. Imamo akutne in kronične vrtoglavice. Imamo vrtoglavice, ki se zgodijo enkrat v življenju, imamo vrtoglavice, ki se akutno v intervalih zgodijo večkrat v življenju. In ja, so tako imenovane kronične, stalne vrtoglavice, ki spremljajo človeka skozi daljše časovno obdobje, lahko tudi čez celo življenje. Ampak kot rečeno, na hitr povedati, kaj je razlog za kronično vrtoglavco, treba pacienta videti, pregledati, vzrokov je lahko, vzroki so mnogoštevilni, tako da hiter reči, kaj je najpogostejši razlog za kronično vrtoglavco, jaz niti ne bi mogel, ker je pri vsakem posamezniku različen.
Potreben je obisk pri zdravniku in ustrajati?
Odvisno, koliko ustrajati, ker je nabor preiskav, ki jih zdravniki lahko naredimo in je nabor diagnostičnih metod, s katerimi mi lahko opredelimo, za kakšno vrsto vrtoglavico gre, to moramo razumeti omejen. Jaz dostkrat pacientom tudi rečem, da medicina ni vse mogoča. Lahko, da bo čez 50-100 let bomo ugotovili, da smo recimo v današnjih časih ne prepoznali neko kronično vrtoglavico oziroma in nismo znali vzročno opredeliti preprosto zaradi tega, ker nismo imeli dovolj znanja ali pa nekih metod, da bi to dokazali. Ampak kot rečeno, ustrajati dolgoročno pri iskanju vzroka, če je medicina že naredila to, kar lahko, mislim, da ni smiselno, žal v življenju se včasih tudi pri diagnostiki zaletimo v zid, od katerega ne gre več naprej. Po drugi strani je pa treba tudi razumeti, da nekatere vrtoglavice so psihogeno pogojene.
Doktor Igor Rigler, hvala lepa za pojasnila, da ste razjasnili nekatere pojme in hvala lepa za vse te informacije.
Ni za kaj, z veseljem.
Vabim vas, da ultrazvok spremljate še naprej na spletni strani radio1.si in med podcasti.